Retomamos o fútbol feminino, facémolo nesa Liga de Fútbol 7 co Cultural Maniños e co seu técnico Carlos Gómez. Moi bos días.
Hola, bos días.
Bos días. Cultural Maniños 8, Libunca 1. É o último marcador da última xornada. Non sei se reflexa ese marcador o que pasou no encontro.
Bueno, sí, a verdade é que bueno, o resultado pois é o que é, pois lógicamente sí que fomos mellores que o Libunca. Bueno, nos na primeira parte intentamos dende de saída cambiar un pouquiño pois o esquema. Sí que é certo que nos primeiros minutos, pero bueno, non estar acostumbradas a ese cambio, pois estamos un pouquinho máis perdidas, e o Libunca tamén tivo as súas opcións, pero bueno, despois, a medida que foi pasando o tempo, fomos conseguindo, pois, sobre todo, eses primeiros goles, pois claro, xa cambia tamén un pouco, pois, a dinámica do partido, non é o mesmo, pois, o Libunca verse co 0-0 e apretando, que verse despois, bueno, pois, eso, co 2-0, 3-0, e aí, lógicamente, pois, xa cambia o rumbo do partido, e é máis cómodo para nosotras, e bueno, o Libunca saiu pois eso, a defender e atrás e intentar collernos en alguna contra que nos primeiros minutos conseguiu, pasa que bueno, non resolveron ben a xogada, nada, xogando moi directo, nos eso, intentando pois ter o máis o control do balón e crear ocasións, e como digo, así que aos principios, os primeiros 10 minutos, pois custounos un pouco máis, sobre todo por ese cambio.
Porque, a que te bueno, refires momento, cando dís os cambios?
Non, simplemente pois un cambio de sistema, pois bueno, algún partido pois pode xogar con un xogador atrás, con dous, con tres, foi un cambio do que sabemos facer, pero vamos a cambiar, e bueno, por eso a non estar acostumbradas, pois
lógicamente,
bueno, penso que era un bo partido pa intentar probalo, e nada, como digo, esos primeiros 10 minutos sí que estivo máis eso, tiveron o Libunca que tivo as súas opcións, pero a medida que fomos metendo pues, eso, o segundo gol, o terceiro, pues, xa cambiou o partido. O Libunca tamén tivo que virse máis arriba e non esperar tan atrás, houve máis espazos e aí foi cando fomos conseguindo os demais goles.
Por eso ese abultado resultado, goles que me imagino están moi repartidos.
Sí, pues, que recordo así, sei que meteu Rebe, meteu 4, bueno, logo non me acordo moi ben, a verdade, sei que marcou Uxía, que foi a mellor noticia da fin de semana, que podido volver a xogar uns minutos, que ainda que non está ao 100% recuperada, e ainda lle queda, ten que seguir entrenando duro e poñéndose para poder competir ao nivel que sabemos que pode dar, ainda lle queda, pero bueno, para disputar uns minutinhos, pois xa puido, despois de moito tempo parada. Como digo, foi das mellores noticias, bueno, as mellores non, a mellor noticia do fin de semana en canto a nós, ao Maniño femenino, e encima, pues, bueno, tivo a sorte de que hubo un penalti e podo tirar e meter gol.
Bueno, eso dá ánimo xa, ¿verdad? Para seguir recuperándose. Bueno, o Maniños, que con este resultado, pues está segundo na clasificación, pero empatado a puntos co Galicia de Caranza, co primeiro equipo. Creo que a diferencia son os goles en contra ou a favor,
sí,
que ten
sí,
unha ou outra, ¿no?
Sí.
Goles
en contra.
Bueno, pues una boa posición para seguir ahí. A próxima xornada o Cultural Maniños recibe no pote o San Sadurniño. Supoño que xogades o domingo.
Sí, o domingo ás 12.
Ás 12 do mediodía no
sí.
Campo do pote. E como vedes o San Sadurniño? Como está facendo?
Pois a verdade que ben, a verdade que está. Bueno, agora mesmo o rival que marca aí o corte, na quinta praza, os 4 primeiros, como xa dixen, son os que se clasifican para semifinais, entón é o que marca aí o corte na quinta posición, pero bueno, está empatado a puntos co terceiro, o sea, o terceiro, o cuarto e o quinto están empatados a puntos. Bueno, nos como xa dixen ao principio, o noso objetivo era intentar quedar entre as 4 primeiras para conseguir ese objetivo de clasificarnos para semifinais de Copa. Entón, pues bueno, un partido, nos levamos 4 victorias de 4, 12 puntos, xogamos contra o equipo que está marcando aí o corte, que ten 7, entón, pues é un partido crucial, porque, bueno, gañando, a verdade é que poñeríanse nosas cosas moi 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 ben, deixaríamos, digamos, que o corte pois a 8 puntos a falta de 12. Entón, bueno, é un partido pois super importante que en caso de gañalo pois teríamos moito feito para pa a clasificación, o obxectivo que nos propuxemos.
Moi avanzado. Moi ben, pois Carlos Gómez, moitísimas grazas e moitísima sorte. Seguide así.
Moi ben, moitas grazas.